Gepleýär Agatlyk radiosy. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Tawarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda hökümet çäreleriniň diňe 40 ýaşy ýetmedik denanlar çekilmelidir. Ýolbaşçylar äýnekli, taýwansyz bolmaly. Türkmenabadyň arkada köçesi dadgalanly ýogur meýdanyna gurulýar. Mart ýetiniň oglarynyň ýylap odun ýakyp bilenýär. Lewapda gaz, elektrik üçünçülügi yaramallaşýar we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňlän. Olar bilen sizi men, Ýogsun Anny Urwan tanış edýärin. Orsiýetiň günörtü gün watarynaky şäheriň, Don Woýnaky Rostowyň kadiýeti, Krym tatar aktivisti we urhansy Raif Fevdiýewi häkimiýeti ele geçirmek we terrorçuluk toporunyň işini gurnamak planlaryny çekmekde aýyplap, 17 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Krym raýdaşlygy jemgyýetçilik topary günörtü harby etrap kadiýetiniň Fevdiýew baradaky hökümi 12-nji ýanwarda çykaranlygyny aýtdy. Krymdaky musulman jemgyýetiniň imamy Fevdiýew özüne bildirilýän aýyplamalaryň Rus polisiýasy tarapyndan toslanyp tapylanlygyny öňe sürdi. Ol awgust aýynda Ukrainanyň Moskwa tarapyndan bi-kanun anneksiýa edilen Krym ýarymadasyny Russiýanyň ölen polisiýa işgärleri tarapyndan öýleri dökülenden soň ýene 4 sany Krym tatar aktivisti bilen birlikde tutsak edildi. Ukraina resmileri Fevdiýewiň we beýleki 4 tatar aktivistiniň tutsak edilmegini berk ýazgardylar we prezident Volodymyr Zelenski şonuna bu çäreni adam hukuklarynyň gödek gozulmagy hökmüne häsiýetlendirdi. Russiýa 2014-nji ýylda Krymy bi-kanun anneksiýa eden wagtyndan bäri Russiýa häkimiýetleri bu ýerde hukuk guramalarynyň galplaşdyrylan aýyplamalary esasynda onlarça Krym tatar aktivistini jogapkärçiligine çekdi. 26 martda Türkmenistanyna Mejlisiň 7-nji çağırılışının deputatlarının, velayet, etraf ve şehir halk maslahatlarının 5-nji çağırılışının agdalarının, geňeşleriň 9-nji çağırılışının agdalarının saýlawlary geçirler diýip Türkmen Metruwaty habar berýär. Milli Geňeşiň Mejlisiniň 12-nji ýanwarda kabul eden karary döwlet häkimiýetiniň wekilçilikli edaralarynyň yerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işini döwrüň talaplaryna laýyklykda guramak, saýlaw kanunçylygynyň kadalaryny berjaý etmek bilen düşündirilýär. Bu habar Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow kanun çykarjy häkimiýetiniň bir palatadan ibaret ulgamy öwrülmegini we has giň ygtyýarlyklary bolan halk maslahatyny gaýtadan etatlandyrmagy teklif edenden soňra çap edildi. Türkmenistan'ın hiç vak halkarı kurumlar tarafından adaletli ve adat deyilip bakı verilen saylov geçirilmedi. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in yakın yarani 13. yanvarda yurdun yaralı uyuşlarını avraydan sürüyen ve Ukrayna'daki uruşa karşıkken Rusların emlaklarını ve aktivlerini konfiskasi etmeyi teklif etti. Rus Dumasının spikeri Vyacheslav Volodin, Moskva'nın Ukrayna'da alıp barayan yürüytü Harva operasiýa diýilýänine garşy çykyş edýän, tankydy pikir aýdýan adamlara garşy häzirçenlik görülýän jerime çäreleriniň ýeterlik bolmanyny aýtdy. Daşkent häkimligi adatdan nasary sowuk howa sebäpli paýtagtyň banket zallaryna ýylaty mut palaw hödürlemäge başlat diýip paýtagt administrasiýasynyň metwot gurulugy habar berdi. Mut palaw 12-nji 16-njy ýanwar aralygyna berilýär we düýün özök paýtagtynyň 5 banket zalyna ýylaty mutuna nahar berildi. Häkimligiň Telegram kanaly palaw güýçirilýän banket zallarynyň sanyny çap edip palawyň berilijek sagatlaryny habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä palaw ýylatyň 50 ýuka bölegini jemgyýetçil kylmatlarynyň işgärlerine we ýollarda nowatçylyk çekýän garawullara berilýär. Emma häkimligiň metwot gurulugy her banket zalyna näçe kilogram palawyň pişirilýändigini we naharyň näçe tertipde paýlanjakdygyny anyklaşdyrmady. Bundan başga paýtagt administrasiýasy 5 günle paýlanjak mut palaw üçin bölünip berilen terişde barada maglumat çap etmedi. Ýurdun howa gurulugynyň maglumatyna görä 10-njy ýanwardan başlap Özbegistanyň howanyň temperaturasy gejelerine -17 derejä çenli aşak kaçdy. Siz habarlar dinlediňiz.